forkynnelsen for Guds ord. Og i dag det fjerde søndag i advent, og jeg har gledet meg til å tale ut fra juleevangeliet, sånn som vi finner det i Matteus 2. Og Olav var innom det her i kollektinspirasjonen. Og jeg har satt som overskrift stjernen, vise menn og gavene. Og har du Bibelen med, så kan du gjerne bla til Matteus evangelium og kapittel 2. Og for deg som ikke så kjent i Bibelen, så det det første boka i det Nye Testamentet. Og nå det slik, vi annonserte jo julaften. På lørdag det julaften, og da har vi julegudstjeneste her 3:30. Og da skal vi lese juleevangeliet slik som det står i Lukas evangelium. Og Lukas, ja, så han sånn ut da, Tormod? Ja, visst, akkurat han sånn ut. I hvert fall gjennom øynene på en kunstner som har malt Lukas her. Lukas, han skriver nemlig personlig og nært til sin venn, Theofilius, og forteller om hva som skjedde med Maria, med Josef, den lange reisen de hadde, at det ikke var rom for dem i herberget, men de fikk plass i en stall, og at Maria fødte ham der og svøpte ham og la han i en krybbe. Og så forteller Lukas om hyrdene på marken og englene, og hva som ble sagt om barnet av englen, og hvordan Maria tok alt det her som ble sagt inn i sitt hjerte, grunnet på det. Det var nært og personlig. Matteus, han så sånn ut, kanskje. Han fremhever en annen side. Han gir oss en annen innfallsvinkel av hva som skjedde rundt Jesu fødsel. Matteus, av yrke så vet vi at han var jo toller. Han var ansatt av statsmakten, og før han ble kalt av Jesus til å være en disippel av Jesus. Og kanskje det derfor Paulus er litt mer politisk. Han forteller i hvert fall ganske fort bare om at Jesus ble født, konstaterer det. Og så forteller han historien rundt om, for å dokumentere de store historiske, profetiske og politiske begivenhetene. Og Matteus forteller om hvordan Jesus er Guds lovede Messias og oppfyllelsen av det profetiske ordet i det gamle testamentet, om hvordan nyheten om at en jødisk konge var født skapte politiske bølger i Jerusalem, om Herodes mordforsøk på Jesusbarnet, og vismennene fra Østen, hvor til og med universet, stjernen, spiller en viktig rolle i fortellingen. Og vi leser teksten i Matteus 2, hvor det står: «Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vise menn fra Østen til Jerusalem og spurte: Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overpressene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem, i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten: Du Betlehem i Judaland er slett ikke den ringeste. Jeg bare lurte på hvor vi har kommet hen her da. Du Betlehem i Judaland er slett ikke den ringeste av fyrsten i Juda, for fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: Dra av sted og forhør dere nøye om barnet. Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det. Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted, og se stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. Og kan vi ikke lese høyt sammen fra vers 10, dere? Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem fra sitt land. Dra av sted og forhør dere nøye om barnet. Jeg vil også tilbe barnet, sa Herodes. Hans planer var overhodet ikke å tilbe barnet, men tvert imot å ta livet av Jesusbarnet, som vismennene hadde fortalt og omtalt som jødenes konge. En ny konge, maktsyk, ond og sjalu som vi vet Herodes var, så ville han slå hardt ned og brutalt ned på all konkurranse om tronen i Juda. Derfor, når ikke vismennene kom tilbake, så sendte Herodes også ut bud om at alle barn under 2 år skulle drepes. Og da ble ordet som profeten Jeremia, 600 år før cirka, oppfylt. I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage. Rakel gråter over sine barn og vil ikke la seg trøste, for de er ikke mer. Og derfor også har vi fått det gamle uttrykket Rama-skrik. Hvem var de vise menn? De kan ha vært fra det persiske fjellområdet i dagens Iran. Og hvis du ser på kartet her, så står det Persia i en slags blåtonet sirkel her. Inn i dagens Iran. Disse vismennene, de var magre, forteller bibelforskerne oss. På gresk så betyr vismenn magoi, eller magre. Opprinnelig så ble ordet brukt om prestekasten i det persiske området. Og de var kanskje fra høyfjellsområdet i Persia. Og disse mennene, disse magerne, hvem var de? De var astrologer, de var vitenskapsmenn, de var historikere, og sannsynligvis var de tilknyttet til det babylonske kongedømmet. Og bare for å ta en parentes her, jeg er i min oppvekst strengt oppdratt i mitt hjem og mitt ungdomsmiljø til ikke å lese horoskoper eller være opptatt av stjernetegn og sånn. Ting. Er det flere som er det her? Ja, det var jo en hel del. Mange av oss har hatt litt problemer med sånn tekst som det her, med vismenn, astrologer og stjerner og sånn som leder og sånn, så vi lurer på, hva er dette for noen ting? Jeg husker da jeg fikk en veldig hyggelig avskedspresang, som så omtrent noe sånt noe ut, stjernetegnet tvillingene. Fordi jeg da er født i mai, da er man tvilling. Jeg fikk den gaven av skoleklassen min da jeg skulle slutte på ungdomsskolen i Skotselv. Og så skulle vi i en ny periode, hele familien, til Kongo. Og så fikk jeg det her smykket, tvillingene. Og så kom jeg hjem med det her smykket, og så måtte jeg spørre mamma og pappa, er det greit at jeg går med noe sånt som det her, liksom? Og vi hadde en liten samtale der, og endte opp med at det var greit, for det er primært ikke liksom, at vi trodde på horoskop og stjernetegn og tvillingene og sånn, men at det var et hyggelig minne fra klassen. Så liksom under den resonemanget der, så sa jeg, det er greit. De hadde vel ikke hjerte til å si at nei, jeg behøver ikke å gå med det, men det var det vi ble enige om. Og så noen år senere, jeg brukte det ikke mye, men noen år senere, eller jeg fikk beskjed om, du må i hvert fall ikke bruke det i Afrika, for jeg tror de at det er en sånn fetisj eller noe sånt, så der brukte jeg det ikke. Kom hjem til Norge da. Jeg må se på afrikanerne her, ja. Så jeg hadde det på meg, og på en ungdomsleir, og så er det ungdomsleiren min som sier, Tormod, hva i all verden er det du har rundt halsen din? Sier han, litt sånn strengt. Tenkte jeg, kjære tid, nå har jeg gjort noe galt. Og så sier jeg, ja, hva er det du har? Nei, sier jeg, forklarer at det betyr ikke noe for meg, sånn. Det er bare et hyggelig minne som jeg fikk fra skoleklassen min og forklarte det her. Så du som er kristen vil vel ikke gå med et stjernetegn rundt halsen? Det kjente jeg. Jeg var jo enig i det. Så, og så var jeg litt stolt også, så jeg sa at ja, så tok jeg det der smykket, og så reiv jeg det av sånn. Er du fornøyd nå, sa jeg. tok det av meg. Vet du hva? Jeg tror vi som kristne skal ha et avklart forhold til stjernetegn og horoskoper og sånne ting. Det mye tull og tøys i det. Og det sikkert noe reelt også. Det vil jeg ikke benekte. Men for oss som kristne er det en annen rangs. Det en sekundær kilde. Alle vi som har kommet til tro på Jesus Kristus som vår frelser, vi har fått en annen primær kilde. Det Guds levende ord som vår ledestjerne. Og du vet, det den hellige ånd i våre hjerter. Den boka her den eneste boka du kan lese med forfatteren i hjertet, vet du. Han gir åpenbaring og veiledning i livet gjennom sitt levende ord. Så vi behøver hverken å lese eller fylle oss med eller være opptatt av horoskoper. Og hvis du skulle være her som driver med det, ja, da vil du ha stor nytte av å kutte ut. Ja, men jeg leser jo det bare for gøy. Ja, det kan være. Det kan så være. Det kan være uskyldig. Men likevel er det en kraft i de tingene til over tid å ødelegge livet med å skape uro i din sjel. Forstår du? Og vet du hva? Det unner jeg deg ikke. Så mange av oss har hatt litt problemer da med det her. Med stjernetegn og sånn. Nå roter jeg meg helt bort her. Ikke les, ikke les, ikke les. Leste du? Takk. Så når Matteus evangelium har så mye oppmerksomhet på stjernetydere og stjerner som ledere, ja, så har vi kanskje gjort oss våre tanker. Men i denne betydningen, i denne sammenhengen her, så har ikke det her en negativ klang, du skjønner. Det her en helt totalt annet liga vi snakker om her. Av ledelse og stjerneforskning og sånn. Det her var høyt utdannede, anerkjente vitenskapsmenn med spesialkunnskap innenfor astrologi og historie. Og dersom de var fra Babylon, så var det nettopp dette riket, og nå skal vi få høre noe spennende, som Israel en del hundre år før hadde vært fange hos. Israels folket hadde jo vært fange i Babylon i 400 år. Og det var altså bare nå 332 år før Kristus. Da det hellenistiske, da 332 før Kristus, da tok jo det hellenistiske riket over. Alexander den Store. Så når vi kommer nå til cirka år, vi snakker faktisk år 4, fordi at Jesus ble ikke født i år 0. Han ble født i år 4. Så når vi sier liksom Jesus ble født år 4 før Kristus, så føler vi at det blir jo litt sånn rart, gjør det ikke det? Ja, hvorfor er det sånn? Jo, det bare fordi at de kjære munkene i middelalderen som da skrev vår kalender, de regnet litt feil. De glemte skuddårene og sånn, og dermed kom vi litt sånn feil ut. Så omtrent år 4 før Kristus ble Jesus født. Og her altså 332 før Kristus. Da hadde det hellenistiske riket vært det dominerende i disse områdene her. Men der var det altså. Men disse vismennene forholdt seg til en historie av 400 år, hvor det jødiske folket var midt iblant det. Og disse 400 årene, det var den tiden hvor profetene som vi leser om i Bibelen, Jeremia, Esra, Ezekiel, Nehemia og flere av disse gamle testamentlige profetene, det var den tiden de levde i den tids Babylonia. Og for ikke å glemme dronningen Ester, som var gift med kong Xerxes, og som var konge over 127 provinser, helt ifra India i øst, helt inn i Afrika i vest. Et kjempeimperium. Og sannsynligvis kom disse vise mennene ifra dette området. Og så er det at disse forskerne, disse stjernetyderne, ser et fenomen på himlen. De ser en stjerne som går opp. Og så for dem så betyr det noe spesielt med en gang. Og de begynner å undersøke og forske, og vi kan tenke at de prøver å finne ut av hva er det her? De reagerer på det. En stjerne gikk opp. På samme måte som en soloppgang. En stjerne gikk opp. Ja, hva var denne stjernen da? Vitenskapsmenn har prøvd å forklare det som et fenomen. Kanskje det var en sånn supernova, en sånn stjerne som eksploderte og gav kjempelys. Andre mener kanskje at det var en Halley's komet som for forbi. Det var en Halley's komet, men det var 12 år tidligere, så det passet ikke helt. Andre mener at det kan være en sånn konjunksjon, at Saturn og Jupiter sto etter hverandre, og på den måten så forsterket de hverandre, og så ble det en ekstra stor stjerne. Kan være. Men vismennene kobler dette stjernefenomenet til at en konge er født. Akkurat dette, det var ikke helt utenkelig i antikkens tid. Det var ikke noe uvanlig at man forbandt stjernefenomener med kongefødsler. Og det gjorde de denne gangen her også. Og vismennene, vi kan tenke oss at de undersøkte sine kilder, disse kloke hodene, undersøker også i skriftene til det jødiske folket, for denne her stjernen er jo i vest, mot jødenes land. Og så ser de altså granske skriftene, de hebraiske skriftene, og det er slett ikke utenkelig at de nettopp havner på Biliams profeti i 4. Mosebok 24. Og det er det her som setter vismennene på sporet hvor det står «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongestav løfter seg fra Israel.» Og legg merke til hvordan Matteus gjengir at vismennene to ganger sier at «Vi så hans stjerne stige opp.» Er ikke det fascinerende? Jeg synes det er utrolig fascinerende. Et hedens folk i øst studerer skriftene, finner ut at det er en konge som er født i vest, i Judas land, og så finner de denne profetien. Og overbevist om hva de har funnet ut, så tar de altså denne lange reisen ifra øst til vest. Og de reiser til selvfølgelig Jerusalem, for det er jo hovedstedene at kongene blir født. Og så kommer de til hovedstaden som seter for kongedømmet i Juda og spør Herodes, men Herodes har ikke hørt om at det er født noen konge. Så Herodes, som selv ikke var jøder, han var fra et annet folkeslag. Så han kjente ikke jødenes skrifter så godt, så han måtte gå til de prestene og de skriftlærde og høre med dem om hva som egentlig var på ferde. Og så går de da til prestene og skriftlærdene, og de forteller at nei, Messias-profetien, det gjelder ikke for Jerusalem. Messias skal ikke fødes i Jerusalem, han skal fødes i Betlehem. Og vismennene og Betlehem lå jo altså 10 kilometer sør for Jerusalem. Og der, i Davids by, den samme byen som kong David var født i, der skulle altså Messias fødes. Fordi skriften sier igjen i Mika 5 at du Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda, fra deg la jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Det er et paradoks at prestene, som var forvalter av Guds løfter til Israel, som var forvalter til løftet om Messias, hjelper altså hedenske vismenn fra et annet land, Babylonia, til Betlehem for å finne Messias. Og så sier de, vismenn, det er den veien der. Den veien skal dere gå. Og så tenker jeg, hvorfor løp ikke de etter? Det var jo en av hovedbegivenhetene. Det var jo Messias som de ventet på. Og så kommer det hedninger som har oppdaget noe, en stjerne, et ord i skriften og gjenkjenner, her det noe på gang, jødenes konge Messias. Og så sier prestene og de skriftlærdene, den veien. Det underlig, det ikke det? Det forunderlig. Det forunderlig. Det et paradoks. Tenk at de som kjente skriftene, de som var det folket som Messias gjaldt, ikke reagerte og gikk med. Her kommer altså hedningene langt bort fra. De har oppdaget det. Jeg tror det noe å lære her. Vet du hva jeg opplever? Min erfaring jeg tror kanskje du har hatt samme erfaring du også, at når jeg forteller mennesker som ikke har hørt om Jesus, eller hørt om kirka vår, eller sånn, så forteller de at, om hvem Jesus er, og hva Jesus gjør i dag, og at millioner på millioner mennesker vender seg til Gud, og tar imot ham som frelser, og sånn, så, og forteller at i dag, så, til og med i den islamske verden, så er det en stjerne som går opp i arabernes hjerter. De drømmer om Jesus. De får høre hvem han er. Og det er en sånn bevegelse som skjer i hele verden på grunn av Jesus. Og når jeg forteller om det, så mennesker som ikke vet det her, de sier, er det mulig? Er det sant? Og så synes de det er fantastisk å høre. Og så forteller jeg om det gode som skjer i kirka vår, og forteller om hvordan ungdom og barn vokser opp og tar imot Jesus, og forteller om at vi er en helt stor forsamling som samles hver søndag, og så forteller jeg kanskje om noen som har blitt helbredet og opplevd Guds kraft i sitt liv, og så sier jeg, ja, men det er jo fantastisk! Og så ser jeg litt på kristenheten i landet vårt, rundt omkring i Norge, og så tenker jeg at hvorfor er de så lite begeistret for Jesus? Er du med? Hvorfor blir kristenheten i landet vårt så innesnødd og så tåkelagt? Hvor er begeistringen for hva vi er midt oppi, en del av? Hvor er begeistringen for å se Guds storhet og godhet i kirka vår, i kirka, i landet vårt, av det Gud gjør i verden? Og så tenker jeg, blir vi sånn som vismenn som sier, den veien? Ja, men du, vi burde jo løpt etter. For vi har jo løftene. Vi har jo Gud midt iblant oss. Og så blir vi litt sånn snevesynt, og så blir vi litt sånn skylapper, og så sitter vi og klager og misfornøyde og sånn. Alt mulig sånn. Vet du hva? Det forundrer meg her om dagen. Så var det akkurat som den hellige ånd bare åpnet blikket mitt på en ting, og så står det, så føler jeg på en måte at Gud kanskje snakker i tankene mine på følgende måte og sier, Tormod, hvor leser du i Bibelen om at Paulus spurte medlemmene i kirka om de trivdes? Leser ingen sted i Bibelen at Paulus spør, si en medlem, si et navn i Bibelen. Lydia. Lydia, trives du i menigheten? Hører du hvor fremmed du høres ut når jeg sier det sånn? Hva er det vi spør om? Ja, har du det bra? Er det bra i kirka der? Hvem har best lovsang? Hvem taler best? Og hvem er det som tar best vare på folka sine? Og så blir vi jo, hva er det vi gjør for noe? Vi bringer en shoppingmentalitet inn i kirka. Men det handler ikke først og fremst om at du og jeg skal trives i kirka. Det er jo en avsporing. Det er jo det. Hva er kirka til for noe? Kirka er til for å tjene. Tjene Gud. Det er jo derfor vi er født sammen. Vi er kommet sammen som et folk. For å tjene Gud. For å gi ære til hans navn. Det er jo derfor vi er på Guds tjeneste. For å tilbe ham og prise ham. Og så er vi også kommet sammen for å få mat for vårt åndeliv. For å tjene hverandre med de gaver og nådegaver som Gud har gitt oss. Og så skal vi selvfølgelig trives og ha det bra. Det er jo ikke enten eller. Men hør, hva kommer først? Jo, men la oss beholde fokuset. La oss bevare den entusiasmen, gleden, iveren, begeistringen. Det er ferskvare. Det må tas vare på. Jeg sier det til meg selv, Tormod, du må ta vare på begeistringen, iveren. Du må mate deg med det som gjør at du er begeistret for Jesus. Du må mate deg med det som gjør at du er begeistret for kirka. Du må mate deg med det som gjør at du er begeistret for folket, som er dine brødre og søstre i Herren. Det er jo mitt ansvar. Det er jo det. Ja, si det er ditt ansvar, Tormod. Ja, det er mitt ansvar. Og så er det ditt ansvar. Også. Vet du hva? La oss ha fokuset på hva det handler om på rett sted. Det handler om å gi ham ære. Det handler om å forløse hans kjærlighet iblant oss. Det handler om å tjene hverandre med den nådegave som hver enkelt har fått. Det handler om å elske hverandre med Guds kjærlighet. Det handler mindre om at jeg trives og har det bra. Unnskyld, min snev og sarkasme der. Men du skjønner. Du så det. Ja, men jeg tror det er viktig. For du skjønner, hvis vi går ut på, og hvis vi tar med shoppingmentaliteten inn i kirka, da tar vi med verdens ånd inn. Det er ikke det det handler om. Det handler om å tjene Gud, om å tjene hverandre i kjærlighet. Har vi fokuset på det, så kjenner du vil elske Guds menighet. Du vil elske de som du har satt sammen med. Så står det videre. Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil de ble stående. Og ved stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Tenk deg, vismennene, mens de var i Persia, i østen, så hadde de sett hans stjerne gå opp, og så hadde de bestemt seg, dette er noe vi ikke kan gå glipp av. Vi må få med oss denne begivenheten. Så de pakker opp, og det var som Olav antydet, de var jo ikke nødvendigvis bare tre. Det kan jo ha vært en hel flokk av vismenn som kom. Og vi har hatt litt moro nå i førjulstida i forskjellige sammenhenger om hvorfor tror vi at det er tre? Jo, men det var jo tre vismenn, tenker vi. Og vi vet jo til og med hva de heter, føler vi, flere av oss. Vi har jo hørt navnet deres, men det er jo sånne legender som kommer i tillegg. Men Bibelen sier ikke noe om at det var tre, men det var tre gaver. Gull, røkelse og myrra. Men kanskje det var flere. Det var sannsynligvis et helt følge som kom. Det var jo ikke noe hvem som helst. Det var presteskapet i Babylon som kom. Vismenn, historikere. Og så har de sett stjernen og gitt seg av gårde. Og så har de reist altså og kommet til Jerusalem. Og da hadde de ikke sett kanskje stjernen på lang tid. Og så skjer det som er helt uforklarlig. Fordi at når de har vært hos Herodes og skal videre til Betlehem. Ja, det er 10 kilometer lenger sør. Og når de kommer ut og begynner å gå da mot Betlehem, da kommer stjernen opp igjen. Forunderlig altså. Da kommer stjernen opp igjen. Og det er da de reagerer. Og tenker, yes, vi er på rett vei. Her er stjernen igjen. Og da sliter jeg, vet du, med å finne noen som helst vitenskapelig forklaring på den stjernen. Og da er det troen tar over. Og sier, Gud, du er jo fantastisk, som til og med mobiliserer universet for å være med og lede disse. Og så står det at stjernen går foran dem, og så blir det stående over huset. Ja, du tenker fortsatt at vismennene var i stallen, men du skjønner, Maria og Josef hadde forlatt stallen for lengst. For det har gått flere uker, vet du, siden stjernen viste seg for første gang. De ga seg av gårde, vet du, og heldigvis så slapp Maria og Josef bo da i en stall i flere uker. Men nå hadde de altså kommet til et hus. Og de gikk inn i huset og fikk se barn hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Ingen annet. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren Maria. De falt på kne og hyllet ham. Josef var plutselig ikke der. Hvor var han? Kanskje han var på jobb? Og så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet. Gull, røkelse og myrra. Og hør. Gullet. Jeg har lyst til å avslutte med disse tre gavene. La oss begynne med røkelsen. Hva var røkelse? Jo, det var stivnet sekret fra et spesielt tre som vokser i Somalia og østkysten av Arabia. Det inneholdt balsam som laget en nydelig lukt når det blir oppvarmet. Og røkelsen i forhold til en gammel bibeltolkning, det ble forstått som guddommelighet. Og tolket som Jesu guddommelighet. Og gaven, røkelsen vitnet om han som fikk gaven, hans guddommelighet, den andre personen i guddommen, Gud, sønnen. Og så er det at Paulus sier så flott til Filippi-menigheten, som det står her, han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble menneskelik. Det er vår Jesus. Det er vår Jesus, hans guddommelighet, han som var Gud. Han steg ned, tok på seg en tjeners skikkelse. Og mens han gikk her på jorden, så gikk han her som et menneske, og han tjente oss som et menneske. Myrra. En bibelfortolkning sier at myrra, det sto for død og balsamering, og peker fram mot Jesu død og oppstandelse, mot forsoningen. Og Paulus fortsetter og sier, da han sto fram som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Og myrran er saften av et bestemt tre som vokser i de samme områdene, og ble brukt i Israels tempeltjeneste, men det ble også brukt som legemiddel for mange, mange ulike sykdommer. Og hva er det profeten Jesaja sier? Han sier om Jesu offerdød, ved hans sår har vi fått legedom. Gullet vitner om hans kongemakt. Og Paulus fortsetter og sier at derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne. Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Gullet, kongemakten. Og jeg har lyst til at vi i slutten av gudstjenesten vår nå skal fokusere på det her med å tilbe ham og prise ham sammen. For hvilken Herre og frelse vi har fått. Det er så lett at vi selv tar førsteplassen i våre liv mange ganger. At det er områder i vårt liv hvor vi tar plassen selv. Men hør, han er konge. Han er vår Herre. Han er vår frelser. Og at vi kan gi ham førsteplassen i livet på nytt igjen. På alle områder av livet. Og kunne få lov til å la han være Herre. Han som er den sanne Herre, den sanne konge. Vår frelser og vår forløser. At vi på nytt bevisstgjør oss og overgir oss til å la han være Herre og konge i våre liv. Har du lyst til det? Han som elsket oss og ga seg selv for oss, og han som har gitt oss et evig håp, et levende håp om himmelen. Kan vi ikke reise oss opp, og så priser vi Herren sammen og tilbe ham, som vismennene tilbe ham.